fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axad ah oo bisha sebteembar sanadka 2022 ay tahay, waa 2024 ay tahay 2020. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitr ban iyo bogan internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a da waxaa ka mid a khasaare nafeed oo ka dhashay markii uu ku dumay dad baqaar lagu keediyo saadka ciidamada.
ilay raajicuuna amnina waa dhaawac jajamaya isbitaal karkaala loo qaaday, halna waxuu ka jabaya gacan, waxaa dhintay, maxaad baji a dhintay, alla unaxariis. shaqaale waaye, badaray ka shaqeeyaan, xamaali ka shaqeeyaan, maxaad baji alla unaxariista, waa dhintay. cabdullahi maxaa gaabuna waa dhaawac, abdir maxamed abukarna asaguna waa dhaawac, isbitaalaa loo qaaday, derbiyaa ku dumay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ururka xisbullaahi oo 400 gantaal ku riday israa'iil. barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. xisbullaahi ayaa in ka badan 400 gantaal waxa ay ku riday dhulka ballaaran ee waqooyiga israa'iil horaantii horeetay axadda maanta ta'a, kuwaasi oo qaarkood ay ku dhaceen meelo u dhow magaalada hayfa, iyadoo sidoo kaleetana israa'iil ay 400 duqeymo ah ku qaaday lebnaan. kadib bilo ay xiisadda cirka isku sii shareereysa bariga dhexe, ayay dhinacyadu waxay u muuqdaan kuwo u xiibsiibtay dagaal dhan walbaba leh. milatariga israa'iil ayaa sheegay in gantaaladaasi lagu soo riday goobo dad rayida, waxayna ku tilmaameen in ay suurtagal tahay in ay ka sii dari karto xaaladda kadib markii ay ku dhaceen duqeymahaasi inta badan sida la yiri bartilmaameedyo ciidan. hal gantaal ayaa waxa uu ku dhacay meel ku dhow dhisme ay degan yihiin dad oo ku yaala deegaan la yiraahdo Kiryat Palik oo ah meel u dhow magaalada Haifa, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 3 qof, waxaana uu gubay dhismayaal iyo baabuur. Megan David Adam oo isagu ka tirsan ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in 4 qof ay ku dhaawacmeen firirka gantaaladaasi. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahuna axadda maanta taa waxa uu sheegay in Israa'iil ay maalmihii lasoo dhaafay si aanan la malaysan karin u garaacda ururka xisbullaahi ee Iran ay taageertay Lebnaan. waxaa dhinaca kaleeto ay sheegeen in saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiinta duqeymihii ay geysanayeen diyaaradaha israa'iil inay dileen 7 qof oo iskuul gabaadsanaya, qoys barakacayaal ahna u badan oo ku sugnaa meel ku dhow magaalada Gaza axadda maanta taah, iyada oo milatariga israa'iilna ay sheegeen inay beegsanayeen sida ay yiraahdeen goob ay ku sugnaayeen milishiyaad. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa booqasho waxa uu ku joogaa dalka Haiti sabtidii shalayta uu ku tagay halkaasi isagoo aanan waxba ka qabanin howlaha howlgallada ee Kenya ee Haiti loo bedelay howlgal nabad ilaalin oo aan ku celiyo halkaasi dhegeystayaal. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa booqasho ku jooga dalka Haiti, waxaana sabtidii uu sheegay inuusan waxba ka qabin in howlgalka Kenya ee Haiti loo bedelo howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dhammaystiran. Ruto ayaa waxa uu booqday Haiti si uu markaasi usoo qiimeeyo halka ay marayso howlgalka taageerada amniga caalamiga ah ee MSS loo yaqaana, halkaasi oo Kenya ay door muuqata ka qaadanayso sidii ay u xakameyn lahayd rabshadaha kooxaha gaangiska ah ee ka wada foodada iyo siyaasadda iyo sidoo kaleta dhibaatooyinka kaleta barakicinta ballaaran ee sannadihii lasoo dhaafay halkaasi. muddada howlgalka MSS ayaa waxaa kan ugu horeeya uu ansixiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddo haatan laga joogo 2-12 bilood, iyadoo lagu wado in ay ku ekaato bilowga bisha Oktoobar ee sannadkan. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa gaaray Haiti isaga oo markaasi ku andacoonaya in maadaama ciidamada Kenya ay la dagaalamayaan kooxaha burcadda ah ay ammaanka waddankaasi soo hagaajinayaan ay tahay in loo madax banneeyo. shadashada Ruto ayaa waxaa ka hor yimid khabiiro dhanka amaanka ah oo ka tirsan qaramada midoobay kuwaas oo maalmo ka hor ka digay in rabshadaha dalkaasi Haiti ka socda ay soo xumaan karaan iyadoo kooxaha burcadda ahna ay awood u yeelan karaan in ay isku sii ballaariyaan dalkaasi. Waxa uu ku andacoonayaa madaxweynaha Kenya in ciidamada Kenya ay sare u qaadeen kaabiyaasha amniga isla markaasina ay u ogolaadeen dadka Haiti ee barkacyaasha ah in ay dib ugu soo laabtaan guryahoodii ay ka carareen. Dalka Jarmalkana, axadda maanta ah in kastoo codadku dadku ay dhiibanayaan gobolka bariga ee shuuciga halkaasi xisbiga midigta Fog ayaa la leeyahay waxa uu ku leeyahay awood badan gaar ahaan marka la eego kuraasta haatan soo baxaysa xisbigaasi oo loo yaqaan AFD ayaa si dirqi ah waxa uu kaga horeeyaa ayaa la yiri xagga codbixinta markii la fiiriyo ra'yi ururin dadka laga sii qabtay. Dhinaca dowladda Isbaheysiga kasoo horjeeda soo galootiga dalka Jarmalka ayaa muddo dheerba waxay kasoo horjeedeen xukuumadda wadaaga ah ee aanan la jeclayn ee ra'iisul wasaare Olaf Scholz kaasi oo wajahaya doorashooyin qaran oo adag sanadkan. Doorashada gobolka Brandenburg ee xisbigaasi AFD ayaa waxaa la rumaysan yahay inay dib u soo celinayso guulihii xoogaga ee ka gaareen bariga 3-7 ka hor markii ay ku guuleysteen codbixinta baarlamaanka ee halkaasi oo ay ku dhawaaqeen kaalinta labaad ee inay ka galeen gobolkaasi. Guusha Brandenburg ayaa waxaa hareeyay amaba ay iga raali ahaada guusha Brandenburg ayaa waxa ay sidoo kaleeto ka horeysa caasimada Berlin waxaana sidoo kaleeto la sheegay in xisbiga SPD ay iyaguna kaalinta labaad yihiin oo xisbiga midigta dhexe ee ka taliya gobolka tan iyo markii Jarmalku uu midoobay sanadkii 1990-kii. Haddii SPD aysan ku soo bixin hoggaanka sare doorashadu waxa ay dhabarjab weyn ku noqon doontaa xisbiga markaasi socialka dimuqraadiga iyo sidoo kaleeto ra'iisul wasaare Scholz sida uu yiri Benjamin Hall oo isagu ah seenisyahan siyaasadda ka faallooda kana tirsan jaamacadda ku taala farsamada ee halkaasi. Qarax ayaa waxa uu ka dhacay goob laga qodo macdanta oo ku taala bariga Iran waxaana ku dhintay ugu yaraan 33 shaqaale ah 17 kaleetana way ku dhaawacmeen sida saraakiishu ay sheegeen axadda maanta. Taasi oo ka dhigan in mid ka mid ah masiibooyinkii ugu xumaa ee macdan qodista ah ee dadka macdanta soo saara ah ay wajahayaan dalkaasi Iran iyada oo sidoo kaleetana qaar kaleeta la ayaa saacado kadib markii qaraxaasi uu dhacay. Qaraxan oo ka dhacay goob macdanta lagu qodo oo ku taala deegaanka la yiraahdo Tapas oo qiyaastii 540 kilomitir dhinaca koonfur bari ka xiga magaalada caasimadda Tehran ayaa dhacay habeenimadii Sabtidii maanta axad ahna macdan qodayaasha oo ooyaya ayaa waxa ay garab istaageen baabuurta soo qaaday meedadka asxaabtooda dhammaantoodna waxaa qariyay boor iyo sidoo kaleeto caradii goobtaasi. Ku dhawaad 70 qof ayaa la shaqeynayay xilligaasi dadkaasi ay dhimanayaan waxaana la sheegay in goobtaasi qarax markuu ka dhacayay ay sida la rumaysan yahay ay dadkaasi ku xayirmeen god dheer oo gaaraya ilaa 200 oo mitir oo hoos u qodan isla markaasina gaaraya 700 oo mitir. Si kastaba ha ahaatee se tirooyinka ayaa isbedbedelaya waxyeelada saaka iyadoo wararka qaarkoodna ay sheegayaan in dhimashadu intaasi ay ka badan karto. Mas-uuliyiinta ayaa ku eedeeyay qaraxaasi inay ka dambeysay gaaska la yiraahdo methane oo isagu kasoo daatay goobtaasi. Gaaskaasi oo ah nooc ay markaasi macdanta goobaha lagu qodo ku badan ayaa waxa uu geystaa inta badan qasaarooyin. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wanaagsan idinkiinba dhageystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayaa Washington. Aan ku bilownay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay kadib markii darbi uu ku soo dumay baqaar lagu keediyo saadka ciidamada oo ku dumay shaqaale xoogsato ah oo raashin ka daabulaya baqaarkaasi oo ku yaala kasoo horjeedka dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. Warbixintan ku saabsan amuurtaasi waxaa Muqdisho kasoo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Inta la og yahay hal qof ayaa ku geeriyooday, laba kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu ku soo dumay derbiga baqaar lagu keydiyo saadka ciidamada dowladda oo ka soo horjeeda dekedda magaalada Muqdisho. Qofka geeriyooday iyo labada dhaawaca ayaa ka mid ahaa shaqaale raashin ku daabulayay baqaarka lagu keydiyo saadka ciidamada dawladda. Derbiga dumay ayaa qayb ka ahaa qololka kaydka raashinka ee baqaartaasi, waxaana dumista gidaarkani keentay dhismaha baqaarka oo ahaa mid qadiimi ah iyo derbiga oo lagu tiiriyay loorar badan oo raashin ah, taasoo soo dedejisay inuu derbigu dumo. ciidamada booliska oo goobta tagay ayaa xiray isku socodka dadka iyo gaadiidka ee waddada hormarsa dekedda magaalada Muqdisho, waxaana daqiiqado kadib halkaasi gaaray gaadiidka gurmadka degdega ee ambalaasta oo labada ruux ee dhaawaca u qaaday xarumaha caafimaadka Muqdisho, halkaasoo xaaladooda caafimaad iminka lagula tacaalayo. Mid ka mid ah goobjoogayaashii ka agdhowaa halka ay mashaqadani ka dhacday ayaa warbaahinta uga waramay qasaaraha ka dhashay derbiga soo dumay.
Ilaahay raajicuna amnina waa dhaawac, halwaa jajamaya isbitaalka Kalkaala loo qaaday, halna waxa uu ka jabay gacan, waxaa dhintay, maxaad baji yaa dhintay, Allah u naxariis. Shaqaale waaye, badar ay ka shaqeeyaan, xamaali ka shaqeeyaan, maxaad baji yaa, Allah u naxariis. Waa dhintay Cabdullaahi maxaa gaabuna waa dhaawac, Abdir Maxamed Abu Karna asaguna waa dhaawac, isbitaala loo qaaday, birbiyaa ku dumay, dhimashadu waa hal, maxaad baji yaa dhintay, dhaawacna Cabdullaahi maxaa gaabu, Abdir Maxamed Abu Karna asaguna waa dhaawac, isbitaal Kalkaala ay jiraan. Intaasaa maa ka dhacday dhacdaas, intay dhimatana Allah u naxariisto, inta dhaawacna Ilaahay bogsiyo.
magaalada Muqdisho waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanayay dhismayaasha qadiimka ee soo dumaya, kuwaasoo geysanaya khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
markana Jabuuti. Dawladda Jabuuti ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku guda jirtay ballaarinta iyo casriyeynta ayaa la yiri jidadka magaalada Jabuuti iyo kuwo kaleeto oo isaga kale gudba xuduudaha waddankaasi. Waxa ay noqonaysaa markii ugu horreysay oo lasoo kordhiyay dhisma ahaan deegaanadan dhulkaasi laga sameynayo ee baabuurta xamuulka dhulka ee maraan ah, kuwaasi oo u yeelaya jidad fiican masaafaha dhaadheer ee Jabuuti ku xiraya qaar ka mid ah deegaanada dekedaha iyo sidoo kale dalka Ethiopia. Wariyaha V O A da Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warkan ka soo diray halkaasi.
jidkan oo ah jidka ugu dheer dalka Jabuuti ee ka gudba xuduudda isagoo isku xidha dalalka Jabuuti iyo Ethiopia ayaa ka faa'iideysan doona haad labaad oo baabuurtu ay adeegsadaan oo barbar socda haadka hore. Haddadanba ay maraan baabuurtu, sidoo kale haadka labaad ee jidkanu wuxuu si wanaagsan u sahli doonaa isu socodka gaadiidka baabuurta saddex xamuulka ee habeen iyo maalinba qulqula jidkaasi. Wasiirka imkaaniyaadka gaadiidka iyo qalabaynta dalka Jabuuti, Xasan Xumad Ibraahim, ayaa tilmaamay ahmiyadda jidkan. jidkan muhiimka ah ee isku xidha caasimada Jabuuti iyo gobollada dalka gudihiisa ayaa ka ballaadhan in lagu tilmaamo jid caadiya, isagoo ah jid xambaarsan reesada kor u kaca dhaqaale, isdhexgalka degmada, iyo wax wada qaybsiga la xidhiidha wacnaanta iyo ladnaanta dhaqaale. Innagoo isku duuban, waxaan ka dhigaynaa Jabuuti goob aan looga maarmi karin wax islaabsiga caalamiga.
ensemble nous transformons Djibouti en carrefour incontournable des échanges mondiaux.
wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka Jabuuti, Ilyas Muuse Dawaale, ayaa xusay sida wanaagsan ee jidkani ula jaanqaadayo hiigsiga Jabuuti.
waxaan hamadeedu ay tahay amba yoolka iyagu yahay inaan Jabuuti sida ay u dhan tahay aan isku wada xidhi karno, heejadaha aan dariiqyo aan ka dhisi karno, kaabooyinkan dhaqaale ee muhiimkana aan Jabuuti iyo Ethiopia iyo inta kale ee Afrika aan u adeegaynona aan gaarsiini karno. dariiqaasoo islanahay haddeeto, maadaama uu kii qallaafi uu isaguna meel fiican socdo, kii tajoorana uu bilaabmay tajoora balxana waan ognahay ina uu dhammaaday, ku kale oo luuyacadda amba Jabuuti ilaa iyo luuyacadda oo nagaar ka bilaabmay isaguna uu mar dhow bilaabmi doono oo dariga uu saaran yahay. dariiqyadaasoo ku dhan waxay noo saamixi doonaan inay Jabuuti mar walba kaalinta ugu horeysa ay ka joogto tartanka xilliga ay noqoto adeega mandaqada amba adduunka. ويولك وامبيشنغا امبا ان رجدا يو ددال كبدن ان كجيرنو انكو مدحوينها لا غرب جوغنا فور في جيبوتي ونوغنا هي واحو يا هي كو اوغو هوريا عالمكا فور كاسنو و خو باهن هي و خي غرب او نوقن لها او واخا اوغو هوريا دريقيدا الياس جيبوتي مستقبل كيغ وانا وحان امسن نهي اني كارنتا كوبات اي جوغي دونتو اني اسكستي اي اود ديارت هاي اني ترتنكا اي لغشو وحان اوغن هاي وحا اللي وحي مانيات انجلين اينو ايو مالجلين انسمين اينو انو نان ادباء اي نسو غرب جوغسن اي كارين كنتا كسنوضا سوا سعدا انكونا وحان وبهان نهي الياسنا كوضا مدردل انو
agaasimaha guud ee wakaaladda Jabuuti ee wadooyinka Suubane Saciid Ismaaciil ayaa isna faahfaahiyay dhismaha haadkan labaad ee baabuurta ay adeegsan doonaan.
Il s'agit de l'élargissement du tronçon entre PK13 et Arta. C'est la zone la plus accidentogène et c'est la zone la plus
waxay ku saabsan tahay ballaadhinta qaybta marka hore isku xidha degmada kilomitirka 13 ilaa Carsa oo ah qaybta shilalku ay ku badan yihiin iyo welibana qaybta aadka ay u adeegsadaan gaadiidka baabuurtu. Waxaa kaloo ka mid a mashruucan in laga sameeyo dacallada ambaha reeraha jidkan goobo farsamo iyo goob loogu talagalay in lagu qiyaaso miisaanka iyo culayska ay xambaarsan yihiin baabuurta 3 xamuulka. Ujeeddadu waxay tahay in la fudaydiyo isu socodka gaadiidka baabuurta, in la sugo xasilinta wadooyinka, iyo in la kordhiyo awoodda adkaysiga imkaaniyaadka wadooyinka si maalgelintii la geliyey muddo dheer ay u shaqayn karto. Mashruucan oo ah heer degmo wuxuu qayb ka yahay barnaamij qaran oo ah dib u cusboonaysiinta iyo casriyeynta dhammaan xiriirka wadooyinka dalka.
Ce projet d'envergure régionale fait partie d'un programme national de réhabilitation et de modernisation de l'ensemble du réseau routier national.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.
xisbullah ayaa subaxnimadii hore ee saaka in ka badan 100 gantaal waxa ay ku rideen meelo kala gedisan oo waqooyiga Israa'iil ah. Gantaaladaasi oo qaarkood ku dhacay meelo u dhow magaalada Haifa, Israa'iil ayaa iyaduna dhinaceeda 100 duqeymo ah ka fulisay Lebanon. Waxa dhacdooyinkani hub isweydaarsiga ay u muuqataa in ay sidoo kaleeto madaxa la sii galayso dagaalka dib xiisad isu soo taraysa oo halkaasi muddo bilo ah ka taagan. Warbixintan oo ay qorto wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Gantaalahan oo la soo riday habeennimadii ayaa keenay in guud ahaanba waqooyiga Israa'iil laga shido dhawaaqa digniinta, iyadoo kumanaan qof ayaa ku ordeen meelaha lagu gabado. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in gantaalaha lagu soo riday ee meelaha ay dadka rayidka ay joogaan, iyagoo tilmaamay suurtagalnimada xiisadda oo korodha kadib duqeymihii hore oo badankooda loo beegsaday goobo militari. Mid ka mid a gantaalaha ayaa ku dhacay meel u dhow oo dhisme la degan yahay oo ku yaala Kiryat Baalik oo aan wax badan ka fogeyn ee magaalada Haifa, iyadoo ay halkaasina ku dhaawacmeen ugu yaraana 3 qof islamarkaana u dabqabsaday dhismayaal iyo weliba gaadiid halkaasi yaalay. Xarunta adeega samata bixinta Israa'iil ee Megan David Arnum ayaa sheegtay in guud ahaanba 4 qof ay ku dhaawacmeen firidhadii duqeyntaasi. Wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa sheegtay in 2 qof ay ku dhinteen, mid kalena uu ku dhaawacmay duqeyn Israa'iil ka fulisay meel xuduudda u dhow aanay faahfaahin ka bixin in goobta ay tahay. Weerarkan gantaalaha ayaa imanaya kadib Israa'iil duqeyn ay ka fulisay magaalada Beirut Jimcihii, oo ay ku dhinteen ugu yaraana 5-4 qof oo ku jira mid ka mid a hogaamiyaasha sarsare ee Xisbullah iyo weliba sidoo kale haweenaya ilmo yar. Xisbullah ayaa markii horeba la daalaa dhacaysay weeraro casri ah oo sababay in kumanaan aaladaha ay dadku sitaan ay qarxeen maalmo ka hor. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay fuliyeen mawjado duqeymo ah oo ay ka geysteen guud ahaanba koonfurta Lubnaan 24 saacadood ee lasoo dhaafay, iyagoo ku beegsaday ilaa iyo 400 goobood oo ay ku jiraan meelaha gantaalaha laga soo rido. Gaashaan la dhexeeya Nadaaf Shoshani oo afayeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in duqeymahaasi ay baajiyeen weerar ballaaran. Militariga ayaa sidoo kale sheegay inay qabteen aalado door ah oo hawada loo soo diray oo laga soo riday dhinaca Ciraaq. كدب مركي كوحدنا إيران قعصار كليهين عي الشيكتين إن عي ويرارا ديارضها الدرونيسكا عي كسو يكيين إسرائيل وزارة عافيمات كإسرائيل عي الشيكتين إن دمان عسبتالة وقوي وسي آقاسي أمام ميلها سيلاغو قبضو لو إلاليو أي هولوه دي ورميان حرمها عافيمات كان إسرائيلي حسب الله عي الرساسي سوي دار سني ييتان يمركي ودقال كوكب بلعمي قصة كدواد سنت كور مركاسي وكوحدو عي بلعبين إن عي قنطالو كبقراعان إسرائيل يبويلين يا فلسطينيين تا يولي بكوحد حماس تقال كان أو جوي هو سكو سعودي عي كدنتين إسرائيليين دور عي يولي وبقلار هي لبنانة يدو عي كبارك عينا طبنان كنو قف واهدد كدقان فوري ماهوري لبدا دناع تقال كقسايا بلعبين مركي حماس عي إسرائيل كقاد ويرا تضبدي بشي أكتوبر يضو هالكاسي عي كردنتين إلا يكون يلاو بقل وقف وصيدو كرانا عي أفتوبين قياس تلاو بقل يكون تنكالين يضو إلا يهدع عي هيان إلا يبقل وقف وصيدو كرانا صدح ميلود مركالو قيبية ميلهان لأميسي عي ندنتين تتكاسي إن كبدان كوبيا فرطان كون وقف وفلسطينيين عي يغونا دنتين سيدا عي شكتي وزارة عافمات كيقسا يغو أنكال سوء انترادا انتاسي يكم بداه الدقال لبيسي حسين شو حي شاقين إن كبدان كالبارة دادكا سيدنتي عي هايان وين يولي بحرور قويساسك دادكا لا عيستوية درين كموشي إن الدقال كدين عوقو يو عرقلادين دونو ناولا دودي إسلامر كان وصياتك إنكرو ودحاچو ديدي لغور ربي إن دادكا سيلو سودايو ururka Hezbollah ayaa ku hanjabay in Israa'iil kaga argoosan doonaan muujada qarqiyaha oo salaasadii iyo waliba arbacadii ka dhacay aaladaha Beijeriska iyo waliba walkie-talkieska kuwaas oo ay isticmaalayeen xubnaha ururka Hezbollah qarqiyadaasi way ku dhinteen weeraan 73 qof oo ay laba caruur ku jiraan iyo sidoo kale ay ku dhaawacmeen ilaa 3000 oo qof oo kale weeraradaasi ayaa si weyn loo weedeeyay Israa'iil iyadoo iyaduna dhinaceeda aan aqbalin sidoo kale aan diidin mas'uuliyadooda جبهين الدقينة إسرائيل فوليسي أيه كبر بوليسي ديسمسي دي الدبقة أو كي ألا ميالا دادكو أي كبدنيهين أو كونفورت مغالا دا بيرودة هالكاسو أيه كولان كولا هايين حمنا حسب الله سيدا إسرائيل شاكتاي دادك هالكاسو كردنتي أيه وحا كتير إبراهيم أكي وآها سركال سرعو كترسن حسب الله كاسو تليوها إذا مدقار كأيه كوحداسي حسب الله أيه اللو يقان حوغة قردوان مسؤولين تدل كلمنان ايه شاقين وقيران تضبه هوايان ايه ولي بصد حرورة ايه كردين تيان الدقين تاسي جمعيه سيدو كلانا ايه طبنان كلا كرد وعمان تاسو هيدا الدقين تي وخسارة بدنا ايدي مقالة بيروت كردعدا تاني الدقال كي مدد بشع سعودي ايه سنت كي لبكون ايه اللي حدي الدحمري إزرائيلي ولي بحسب الله
warbixintii warbaahinta Associated Press ee qorto VOA oo ay soo qaadatay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwacna uu soo koobay ay taas ahayd Washington ayaad wali nagala socotaan sida warkaba aad ku maqleysan xisbiga midigta fog ee dalka Jarmalka AFD loo soo gaabiyay magaciisa ayaa la rajeynayaa in uu maanta ku guuleysto doorashada adag ee ay kula jiraan xisbiga hoggaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz kaasi oo dhacaysa gobolka Brandenburg doorashadaasi ayaa hadii xisbiga AFD uu ku guuleysto wuxuu saameyn ku yeelan karaa dawladda dhexe ee Berlin fadhigeedu u yahay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawli عيل أي خدك تلفونك وقور رمي عاشي إبراهيم آذن
يضو معصدتها هي عاشة هرت قبل هذا هي هلين كراسطة وقوبة دنت رشوية كوها روا قبل تورينغ أيان إيو ساكسر وفي الله أبريغا قبل كان أيمان درشوة فتح عيسان واساسي في قبل كبراندن بيكو بارلين سارن وحي قوبة دنت هي هنا هلان كراسطة وقوبة دنت دلتك تبقى ديع نقطو عن سياسة أهان يدق على أهان آد في آد إيو سامانيسا waxaan la saadaalinayaa in muhaajiriinta aqoonta leh ee gobolada imika ka shaqeeya suban inay ka tagaan inay dib ugu qortaan shirkadihii doonaya inay goboladaasi maal gashadaan waxa kale oo ay muujinaysaa in Jarmalku aanu caasho ahayn Jarmalkii ay raysal wasaare Angela Merkel ay xukumeysay xisbiyada kuraasta helana ay ku khasbi karaan in isbedel weyno ku yimaado gudahaan siyaasadda dalka Jarmalka sida ay ognahayna aaymika saddex xisbi ay dawlad wadaag ee kala fadhiyaan
dhinaca kale waxaad ka waranta dawladda dhexe sidee u saameynaysaa arrimahan dhacaya hadda
waxay ku khasbisaa caasheeray dawladda dhexe ay bedesho shuruucda soo galootiga imika baa hawshaasi waa ay amartay in la geeyo xuduudaha sagaalka wadan ee dalka Jarmalku uu la leeyahay hawshaas way socotaa imika dawladda Jarmalku waa isbaysi slash ee ka kooban saddex xisbi xisbiga SPD Green Party iyo xisbiga Praia Party inay kala dhaqaaqaan ayaa laga cabsi qabaa xisbiyada imika taliya dhammaantood waa ay diidarinay qoladan xajirka ah ay la yeeshaan wax dowlad wadaaga inkastoo meelaha ay ku guuleysteen ay tahay maamul goboleedyada ee aanay ahayn dowladda dhexe magaalada Berlin oo ah caasimadda dalka Jarmalka ahna maamul goboleed iyada lafteedu waxa xukuumad CDU da oo xisbiga CDU oo ah xisbi isaguna aad u cadaadiya dowladda imika talada haysa.
Dhinaca kale waxaad ka warantaa Cabdixaafid, saameyn intee le'eg ayaa arrintaadan ay ku yeelanaysaa muhaajiriinta duweynaha isaga kala yimid ee ku sugan dalka Jarmalka?
Dalka Jarmalka waxa uu ka mid yahay wadamada Yurub sanadihii ugu dambeeyey ee muhaajiriinta ugu badan ay soo gashay xilliyadii ay bilowdeen dagaalkii Suuriya iyo Afghanistan. Muhaajiriintii ugu badan ayaa dalkaasi yimi xilligaas dowladdii gacanta dalka ku haysay Angela Merkel waxaa lagu cadaadiyay inay xuduudaha xidho waanay diiday, waxaana isticmaalay jirtay ereyga caanka noqday yes we can ama ay Jarmalka ay ku sheegi jirtay saameyn ballaaran ayay ku yeelanaysaa. Iminka sidii aad sheegay xuduudihii dhammaantood sagaalka wadan ee Jarmalka uu xuduudaha la leeyahay, iminka marka ay dadku galayaan ee ay baabuurtu dhaafayaan waa la baaraa waana la xakameeyaa. Waxa ay bilowday dowladda Jarmalka inay iminka celiso qaxootiga ka yimaada Suuriya iyo Afghanistan. Taas waagii hore mamnuuc ayay ahayd laakiin iminka waana la celiyey waana socotaa. Sidoo kale dhowaan dowladda Jarmalka waxay soo saartay xataa qaxootiga Soomaalida ee dalkaasi ku sugan ciddii dembiye gasha in la celiyo, waana dhacday saddexdii bilood ee ugu dambeeyey caasha in la celiyey dhalinyaro Soomaaliyeed oo dembiyo kala duwan oo rabshadaha ka dhanka ah bulshada ka gashay dalkaasi Jarmalka. Badinaa dhalintaasi waa dhalintii tatimi ee soo martay aan idhaahdee saxaraha Liibiya iyo badaha Mediterranean-ka. Marka in goboladaasi iminka ay ku guuleysteen in maalgashigii ay dadkii ajnabiga ahaa ay ka noqdaan, waxayduna caasha xusuus badan xataa in dowladda Jarmalku ay sheegtay inay u baahan tahay dad ajnabiya oo xirfad leh dhowaan seer ka warqabno dalka Kenya heshiisay la saxeixatay in la celiyo qaxootiga Kenya ee sharciga ah, dad sharci haysta oo aqoon lehna la keeno ilaa 200 oo qof oo ugu horeeyada way kala saxeixatay. Laakiin deegaanada lagu badan bariga haddii ay kooxaha sii xoogaystaan, saameyn weyn ayay muhaajiriinta iyo dadka muslimiinta oo dabcan dadka Soomaaliyeedna ay ku jiraan ay ku yeelan doontaa.
Cabdixakiin, waxaad ka warantaa arrintan waxay kusoo beegmaysaa xilli muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dalka Jarmalka weeraro loo adeegsaday midi oo ay geysteen dad soo galooti ah. Marka kaalin intee le'eg ayay arrintani ka ciyaari kartaa go'aamadan soo baxay?
La weeraraya midiyaha lagu weerarayaa maaha wax cusub in muddo ahna way jirtay, laakiin dadka ka faallooda arrimaha Jarmalka waxa ay sheegayaan inay uga badan tahay inay dowladdu dayacday deegaanada ku yaalla bariga Jarmalka oo ah dabcan gobolkii la midoobay galbeedka. Taas ayaa sii badanaysa iyo adeegyada bulshada ee loo badiyo deegaanadaasi. Dabcan weerarada midiyaha iyo baabuurtii la jirsiyey dadka magaalada Berlin qayb ayay taa lafteeduna ka tahay caasha.
Wariyaha qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo khadka telefoonka si toosa Caashe Ibrahim Aadan oo joogta Washington ugu warramaya ayuu kaasi ahaa. Waxaad ka dhageysanayseen idaacaddeenna Fiidnimo. Magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay shir looga hadlayo xal u helidda xaaladaha qaxootiga iyo barkacayaasha ku sugan Soomaaliya oo badankood ay adag tahay inay wajahayaan xaalado adag waqtigan. Waxaana shirkaasi soo qabanqaabisay hay'adda qaxootiga iyo barkacayaasha qaran. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka wadatashiga dib u eegista taakulaynta qaxootiga iyo barakacayaasha, kaas oo ujeedkiisu yahay sidii xal waara loogu heli lahaa qaxootiga Soomaaliya soo miciinsaday iyo dadka ku barakacay gudaha dalka. Shirkan waxaa soo qabanqaabisay hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka, waxaana ugu horeyn ka hadlay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdixakiin Xasan Ashkir oo ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in xal waara loo helo qaxootiga iyo barakacayaasha waayaha adag wajahaya.
Waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo hay-adda qaxootiga sida ay iskaga xil saartay mas-uuliyadda iyo dareenka muhiimka ku saabsan xal u helidda arrimaha barakacayaasha dalkan oo saad ogtihiin culays ballaaran ku ah amniga iyo dhaqaalaha iyo horumarka guud ahaan dalkan. Marka in xal loo helo oo layska kaashado cid walba oo laga kaashan karo, kadibna loo helo xal waara, waxay tahay mas-uuliyadda loo igmaday ama ay gaarka u leedahay hay-adda qaxootiga qaranka ee hadda commissionerka iyo mas-uuliyiinteedu halkaana la fadhiyaan. Marka waxaan uga mahadcelinayaa runtii istraatiijiyaddan wax ku oolka ah ee aad maanta halkan kaga hadli doontaan, kaga finalize galayn doontaan, laydinku soo bandhigi doono, kadibna aad waxaan rajaynayaa in lagu daray wixii aaraa iyo ra'yi iyo maaragtay soo jeedinaho la ururiyey, idinkuna aad maanta qayb ka tihiin inaad makhraati ka noqotaan in hawshaasi ay maaragtay si wanaagsan inoogu dhammaato. Cid walba oo gacan ka geysatay ama inagu taageertay oo ay ka mid yihiin maxaa la yidhaahdaa saaxiibadeen iyaga oo maaragtay hay-adda UNTA gaar ahaan UNHCR ay hoggaan u tahay, aad ayaan rabaa inaan uga mahadceliyo. Sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan haleed gareeyo doorka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo FMS-ka ay ka soo qaateen istraatiijiyaddan iyo kaalintooda mugga iyo miisaanka leh. Dad ilaa dhow 3-4 million oo qof ah inay dalka gudihiisa ku barakaceen. Waxaa intaa inoo dheer dad kale oo iyaguna qaxooti ah oo ka imaanaya dalal darisa iyo kuwo fogfog oo iyaguna qaxooti ku ah dalkan oo iyaguna u baahan in xal loo helo.
Sidoo kale guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Safiye Xasan Maxamed ayaa madasha ka sheegtay in dowladda Soomaaliya ay qorsho cad ka leedahay xal u helista qaxootiga iyo barakacyaasha.
Ta dowlad ahaan hay-adda qaxootiga iyo barakacyaashana ay ku matasho in maaragtay bulshada nugul ee waddanka gudihiisa iyo banaankiisaba ku dayacan u baahan in la xanaaneeyo wax loo qabto in horumar la gaarsiiyo. Laan ka mid ah dowladda ayaanu nahay xafiiska hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka loo aasaasay inay shaqadeeda ay tahay dadka nugul inay maaragtay xal dowladda Soomaaliya u gaarto. Dowladda iyada ayaa ka go'an tahay in maaragtay bulshadaaseetu wax loo qabto oo horumar la gaarsiiyo. Hadday noqoto xuquuqda aadanaha ay noqoto qofka aadanaha wuxuu u baahan yahay, gabdhaha, haweenka, ilmaha yaree dhashay aadka u liita ay ku jirto, dowladda ayaa waxay ka go'an tahay in shuruucdii loo meelmariyay sharciga qaxootiga hadda aan meelmarino oo qorsheheedu yahay in sharcigaasiito laga shaqaysiin doono oo qorshuhu uu hadda socda ah. Sida hadda qorshe shaqeedkan ay loo wada dhayahay 5 sano soo socota, aan doonayno ka dowlad ahaan inaan hoggaanka anagu u yeelano oo aan hogaamino mataqaana qorshaha dadkeega anagu mas-uulka ka nahay, wadal hadday noqdaan dadka qaxootiga waddanka noogu jooga ama ay noqoto dadkeena waddankeena gudihiisa ku koray baxay, in maaragtay sidii loo aruurin lahaa ama wax loogu qaban lahaa ama loo hagi lahaa. Wasaaradaheena oo xafiiska wasaaraha ugu horeeya, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan xubnaha kale ee civil society-ga, hadday noqoto bulshada inteeda kale, culimadii, barakacyaasha naftigooda iyo qaxootigii oo ayagoo ay roolkooda ka ciyaaraya, waxaan naga go'an tahay ka dowlad ahaan inaan hawshaasi liidkeeda qaadano oo hay-addii hawshaa lahayd ay maaragtay la kobciyo oo iyadu ay liidka u qaadato. Laakiin waxaan rabnaa ka dowlad ahaan inaan jiheyno
gudaha Soomaaliya. Waxaa sanadihii ugu dambeeyey soo beegsaday qaxooti fara badan, kuwaas oo ka kala yimid dalalka Yemen, Syria iyo meelo kale, iyadoo xusidna ay mudan tahay in tiro badan oo Soomaali ah ay ku barakaceen gudaha dalka, kuwaas oo badankoodu wajahaya duruufo adag oo dhanka nolosha ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Waa hagaag qaxootiyadaasi dadkaasi dhibanba allaha gargaaro. Markana waxa aad ku soo dhawaataan xubintii wacitaanka dhageystaha, waxaa soo diyaariyey Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa bishii January ee sanadka 2015 ku biirtay saxiixayaasha axdiga caalamiga ah ee xuquuqda carruurta. Bishii August ee sanadka 2023, golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa ansixiyey hindise sharciyeedka xuquuqda carruurta Soomaaliyeed, hase yeeshee baarlamaanka ayaa dib u soo celiyey si loo turxaan bixiyo qodobo ka mid ah sharcigan. Todobaadkanna wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhaqaajisay qorshaha xuquuqda carruurta Soomaaliya ee 5 sano ee soo socota. Haddaba qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan ku eegi doonaa xaaladda carruurta Soomaaliya ee xilligan. Waxaa marti iigu ah Maxamed Cabdi Cali oo ah madaxa qaybta xuquuqda carruurta ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya. Maxamed waa mahadsantahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Walaal Nur waa mahadsantahay, waa ku dhawahay aad ayaa u mahadsantahay.
Adiga mudan bal markii hore noo faahfaahay xaaladda guud ee caruurta Soomaaliya ee xilligan.
Waa mahadsantahay walaal, xuquuqda guud ee caruurta Soomaaliyeed markii si guud looga hadlo runtii maanta waxay maray meesha ugu fiicneyd. Haddii ay noqon lahayd xaqa caruurta ay u leeyihiin inay helaan nolol badbaado, iyo haddii ay ahaa lahayd xaqa caruurta ay u leeyihiin in ay helaan horumarka, ama xaqa caruurta ay u leeyihiin inay helaan xaqa badbaadada, labada waxaa moodaa haday noqon lahayd midda badbaadada iyo midda horumarka labadaba inay meel fiican marayso. Aan moodo dowladda Soomaaliyeed in waqti badan ay gelinayso siday ay u ilaalin lahayd, ay u dhowri lahayd in caruurta Soomaaliyeed xaqooda u helaan, ayna la mid noqdaan caruurta adduunyada ku nool. Maxaa yeelay caruurta Soomaaliyeed xaqooda runtii wax badan ayay waddanka burbur iyo dagaalo socdeen, laakiin maanta meesha ugu fiicneyd ayuu marayaa xaqa caruurta Soomaaliyeed arrinteeda.
Way Soomaaliya waxay saxiixday cahdiga caalamiga ah ee xuquuqda caruurta bishii Janaayo ee sanadka 2015. Tan iyo markaas maxaa dowladda gaar ahaan wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha uga qabsoomay daryeelka xuquuqda caruurta Soomaaliya?
Waa mahadsantahay walaal, waa run waaye. Runtii heshiiskaas waxaa la yiraahdaa heshiiska caalamiga xuquuqda caruurta adduunyada, maadaama Soomaaliya qayb ka tahay adduunyada. Heshiiskaas madaxweyne xasan Sheekh Maxamuud ayaa heshiiskaas saxiixay teeramkii hore oo xilka hayay. Waxyaabaha kaga qabsamay heshiiskaas marka la saxiixay kadib, dowladda waxaa ku waajibtay in hal sane laba sane kadib heshiiskaas dowladda ay diyaariso warbixin ku aadan heerka uu maraya xuquuqda caruurta Soomaaliyeed. Laba sane kadib markii dowladda ay saxiixday heshiiskaas ama ay ku soo biirtay heshiiskaas, warbixintiisa ayaa dowladda Soomaaliyeed diyaarisay oo ay hogaaminaysay wasaaradda xilligaasi magaca haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha lahayd, oo haddii laga bedelay 2019 ayaa warbixintaas waxaa u dirnay guddiga xuquuqda caruurta ee fadhigoodu yahay Geneva. 2020 ayay su'aalo naga soo weydiiyeen dowladda Soomaaliya, laga soo weydiiyey 2020 su'aalihii ayaa looga jawaabay. 2020 dowladda Soomaaliya waxa u hirgashay inay la kulanto guddiga xuquuqda caruurta ee fadhigoodu yahay magaalada Geneva, runtii warbixintani ay soo difaacato. Marka warbixintaas markii ay soo difaacan Soomaaliya kadib, waxaa la soo siiyey talooyin ku aadan warbixintii, talooyinkii ama recommendation-kiina la soo siiyey dowladda Soomaaliya waxay u diyaarisay inay ku dhaqan gelinayso ama ay ku implement gareynayso qorshe talooyinka la soo siiyey oo wadanka oo dhan lagu implement gareynayo. Marka talooyinka la soo siiyeyna qorshaha u diyaarinay oo hadda wadan dhaqan gelkiisa wadanka oo dhan si guud marka loo fiiriyo heshiiska caalamiga xuquuqda caruurta isaga naftigiisa qodobadiisa, qodobo kamid ayaa waxay sheegayaan in heshiiskaasi dadka la baro ama la daadajiyo ama dissemination lagu sameeyo la faafiyo, isagana meel fiican ayuu noo marayaa hadda faafintiisa. Gobol degmo ilaa Tuulo intii aan gaari karno waa gaarnay, intanoo dhiman waxaan rajeynaynaa insha allah raxmaan maalin maalinta ka dambeysa inaan sii gaarno, gaar ahaan meelaha hadda u muhiimsan aan gaarno. Waxaa kamid a meelihii u dambeysa hadda dowladda Soomaaliyeed ee la wareegtay oo in badan oo kamid a aa tagnay oo loogu tagay in dadka la baro in xuquuqda caruurta Soomaaliyeed ama ay ogaadaan waalidiinta iyo dadka xaqa leh inuu jiro heshiis caalamiya oo ku saabsan in caruurtooda ay xaq ay ku leeyihiin dalkooda. Marka runtii meel fiican ayuu marayaa dhaqangelkiisa. Way jiraan qorshayaal iyo siyaasado hoos imaanaya ka diyaarinay, laakiin si guud marka u fiiriyo heshiiskaas caalamiga xuquuqda caruurta hadda meeshaas ayuu noo marayaa.
Waa garta dhowaan wasaaradda waxay dhaqaajisay barnaamij lagu magacdaray qorshaha qaran ee caruurta, marka qorshahaasi bal noo faahfaahi.
Walaal waa mahadsantahay. Qorshaha si guud marka loo fiiriyo laba qaybood ayuu ka yimid jiritaankiisa ama sameyntiisa. Waa qodob kamid a qodobada heshiiska caalamiga xuquuqda caruurta oo sheegaya in dowladaha markii ay ansixiyaan heshiiska caalamiga kadib ay diyaarsadaan qorshayaal ayaga gaar u ah oo wadanka si gaar u ah oo National Plan of Action for Children ayaa la yiraahdaa, marka waa qorshayaal gaar u ah wadanka. Iyo 2006 in adduunka naftigiisa resolution ay kasoo saareen oo ku saabsan resolution ku saabsan in wadamada ay sameystaan qorshayaal qaran oo ay gaar u ah oo loogu talagalay in lagu protect gareeyo, lagu dhowro, laguna xoojiyo xaquuqda caruurta wadamadooda. Qorshaha meeshaas uu ka yimid qorshahan markii u horeysay 2020 ay dowladda Soomaaliyeed bilowday oo ay hogaaminayso wasaaradda federaalka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xilligaas magaca hadda laga bedelay. Waxaa diyaarinay skeletonka ama qalfoofka ayaa diyaarinay ilaa iyo maanta uu nasiib u yeeshay wasaaraddii nasiib u yeelatay wasaaradda qoyska iyo كنت حقود أذنها إن وزير بشير محمد جامع سجى سيس رسمية ونغو إندوس غريا أما نغو أنصحيو قرشها قرن كي عروتا أنت قرشها حير بدن أيو صامري لتشيب بدن أي جري مثل السمين أي أورالية شنمان أنت أي خصيصه وأي كم يديهن دولة فدرال ك ما دام الدولة فدرال أتهاي فدرال ممبر ستيتس كأما الدولة قبل جدا بيشد رأيت هذا عالمي يكون يوم كنت وانا رشة قيان لما نوحي كل هاي انتلوين اي كل هاي ورنتي ارنتاس انتلافي عن وقرشة رنتي وقت في عن لقليي سي قود ندالك اوضن وضتشي قود لقلية مثل ديارين اي مركة قرشة اصدى منفع عن ايو نوم الله لبكن افرلاتنك الى لبكن ايوك بلاب الدون ان شاء الله وانا قرشة شنسن سعود دون قرشة هاز وقرشة الله قوت لقلي ونتي انو قشة قاية دناها اوناك سنع عروت الصوماليات
أجلسي من السنة كلام بدو كن سدح إياه لبعضن كي قلها وزير الدولة الصومالية أي أنسحي هندسة شرعيات ك حقوق ده حرورة الصومالية مركه هندسة هاسي ما مل مري أو برلمان كما أنسحي مش دقن جلسة صوص أهم ودقن جلسة شرعيات
والله ما سنت هذه شرعيات ك سنتي مركه قلها وزير ده يوم مري برلمان كمركو جاري نحلق أنسحين تبرلمان ك aya waxay ku soo noqdeen qodobo in ku jiro indii sharciyadka xaqooda carruurta in runtii marka fiirisan indii sharciyadkaas si guud wuxuu kaga hadlaa ama runtii diirada u saaraya ilaa iyo afar qodobo muhiim ah oo ay ka mid tahay in indii sharciyadkaas uu noqdo mid ka shaqeyn doono danaha ugu wanaagsan xaqooda carruurta in mid carruurta Soomaaliyeed aan lagu fuquuqi doonin in carruurta Soomaaliyeed mid ay ka qayb qaadasho runtii participation ee sameey doonaan markii xiyaabaha ay danahooda qosay go'aan laga gaarayo marka qodobadaas waa qodobada ugu muhiimsan iyo xaqqa carruurta Soomaaliyeed ee u leeyahay inay helaan nolol haday noqon lahayd mid badbaado iyo mid horumar marka inta oo ka shaqeynaya hindi sharciyadka si gud marka loo fiiriyo golaha baarlamaanka markii ay soo celiyeen kadib wasaaradda go'aan ayay qaadatay ah in mar labaad dib u eegis lagu sameeyo sharciyadka xuquuqda carruurta runtii wasaaradda qoyska roomanta xuquuqda aadanaha oo ka qashaneysa culimada Soomaaliyeed sharci yaqaano bulshada rayidka ayaa iyo baarlamaanka naftigiisa labada gudi baarlamaanka gudiyada sida gudiga xuquuqda aadanaha ayaa waxay bilaawday inay dib u eegis ku sameeyso qodobadii runtii ka soo laabtay sharciyadkaas oo baarlamaanka xaqooda ka soo laabtay maanta meel fiican ayay marayaan runtii wasaaradda waqti fiican ayay gelisay in qodobadii soo laabtay iyo dhamaan hadii ay jiraan qodobka kor imaanaya dhaqanka iyo diinta inta culimada Soomaaliyeed ayaa wuxuu noqon doonaan qaybta ugu dambeysa ee daneeyasha carruurta marka laga hadlayo ama ugu muhiimsan ee go'aanka ugu dambeeya bixiyaan culimada Soomaaliyeed ayaa noqon doona midka lagu gudbiyo marka hadda meel fiican ayuu marayaa waxaan rajaynaynaa insha Allah raxmaan sida uu dhan saxab badan in mar labaad habraacyadii loogu talagalay uu soo maro habraacyadaas markii uu soo maro golaha wasiirada lagu celiyo ansixiyaan baarlamaanka aqalka sare ilaa ay kor u sii socdo insha Allah marka rajaydiisu way fiican tahay marna waxa rajaynaynaa in sanadkan gudihiisa hadii Allah idmo in carruurta Soomaaliyeed ay heli doonaan indii sharciyeed intii xaqoodooda dhowraayo xaq ay ku leeyihiin dalkooda insha Allah raxmaan ay ku heli doonaan
maxamed inta aad ka warqabto xaqooda ama xaqqa xanuuga Soomaaliga ah uu leeyahay maanta hadii ay noqon lahayd xaqqa maaragtay caafimaadka ammaanka waxbarashada iyo horumarinta mid kamid ah ama wax uun maanta ma haystaa anigu Soomaaliga
runtii su'aal ahaan waa maasantahay carruurta Soomaaliyeed runtii xaqooda marka laga hadlayo xaqa horumarinta wax badan ay dawladda Soomaaliyeed ka qabatay waa ogtahay in wasaaradda waxbarashada su'aal ahaan oo mar walba ka shaqeysa xaqa horumarinta xuquuqda carruurta Soomaaliyeed in maamulba iskuulo cusub ay furayso dawladda leedahay ilaa iyo iskuulo aad u tiro badan ayaa hadda wadanka si guud kaga shaqeynayaan dowlad goboleedada dalka shaqeynayaan meelihii xataa hadda la xureeyay oo dowladdu xureysay iskuulo badan ayaa jira la gaarsiiyay waxbarashada aad way gaartay marka maalinba waxa arkay ilaa ay 3000 hadana 3000 hadana 3000 aanba waa maqalnaa walaal inta badan idaacadaha iyo social media waa laga arkay in dowladdu waqti ay gelinayso inay horumar fiican ka gaarto waxbarashada carruurta ama inay horumariso waxbarashada carruurta gaar ahaan ay siiso waxbarasho tayo leh marka waxbarashada waa dareemi kartaa runtii wax badan ayay gaab badan ka jiray laakiin maanta meel fiican ayay marinay dawladda Soomaaliyeed oo lead ay u tahay wasaaradda waxbarashada caafimaadka oo kale waxaa jiro horumar badan oo laga sameeyay dhinaca caafimaadka runtii isbitaalo badan oo waxaa jira dawladda had gacanta ku heeso in MCAjo ama xarumo loogu talagalay hooyadii dhalaanka ayaa jira dalka oo wax badan loo qabanayo arrimaha caruurta ee ma aha kaliya gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada dalka oo dhan. Marka waxbarashadan meel fiican ayay maray, caafimaadka meel fiican ayuu marayaa. Arrinta amniga marka laga hadlayo, runtii annaga dadkii waxaan ahay magaalada ku dhashay joogay ma ka bixitaankoodan aad u yaraay. Marka maalin maalinta ka dambeys runtii ammaanka oo sii fiicnaana. Maanta caruurteena magaalada ay joogaan habeen ku bartaan, way ku dhex nool yihiin, iskuul aadaan, dugsiga ka dhex aadaan. Anaga xiliyadii runtii anaga aad joognay ama wax baranaynay fursada aan helinay kuwa maanta joogaan runtii waddanka ay ku haystaan oo ku saabsan in wax badan looga qabanayo arrimaha horumarinta xaquuqda haday ahaleed midda badbaadada iyo midda horumarka iyo midda amniga. Amnigeena waa sii fiicnaana maalin maalinta ka dambeyso. Cabsi badan malaha waddanka, waxbarashada waa la aadaa, waa lagu dhex nool yahay. Marka runtii xaquuqaadkaas waa dareemi kartaa in caruurta loo sameeyo inay helaan protective environment ama meel ay ku noolaan karaan. Wax fiican ayaa laga qabtay marka dhinacyadaas oo dhan waa wax fiican ayay dowladda Soomaaliyeed ka qabatay.
Waayahay Maxamed, khadka igu jir kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Walaal, adiga oo magacaaga ku bilaabay.
Magacaygu waa Axmed Martani Abra oo jooga magaalada Jowhar. Aad iyo aad baan salaamayaa. Agaasime Maxamed Deeq, waxaan ku weydiinayaa, agaasime, ma jiraa qorshe idinka degan oo aad wax ugu qabanaysaan tacliin la'aanta haysata caruurta ku nool baadiyaha Soomaaliya si markaa loo yareeyo xadiga jahliga loona horumariyo nolosha caruurta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan?
Walaal, waa mahadsan tahay. Runtii dowladda marka aad fiiriso qorshayaal badan oo waxaa jooga dowladda ay ku daadajiso waxbarashada, waa taad ka dhawaajiyey in la rabo in la gaarsiiyo gobol fuuley ilaa degmo. Runtii inta dowladda hadda gacanta ay ku haysan waxbarashada meel fiican ayay ka maraysaa. Waa ogtihiin tuulooyinkii ama meelihii ugu dambeeyey dowladda hadda ay dib u xureysay in waxbarashada laga hirgeliyo. Marka meel kastaba dowladda ay access u leedahay inay tagto, insha allah raxmaan waa la tegi doonaa, waana laga bilaabi doonaa waxbarashada. Marka qorshe waxaa jira dowladda si guud istaraatiijiyooyin iyo siyaasado cadcad loogu talagalay in xaqa caruurta Soomaaliyeed u heliyaan waxbarasho, maadaama heshiiska hadaa fiiriso caruurta Soomaaliyeed in waxbarasho helaan runtii raxmaan laga wada dhigo. Waana ognahay in 30 sano ka hor dalkeena heerka waxbarashada uu ka maraayay in wadamo badan oo ka mid ah kuwa maanta la leeyahay wadamada horumaray waxbarasho kaga fiicneen, waxbarasho free ay lahaayeen xilligaas dadku waxbaranayay, ilaa heer jaamacadeedna free ahayd oo dadka loogu diri jiray waxbarashooyin sare oo ku saabsan dalka dibadihiisa loo sii jiray fursado. Marka insha allah raxmaan waa qorsho degsan oo u degsan wasaaradda waxbarashada si guudna dalka loo gaarsiin doono insha allah raxmaan. Waana sababta keenaysa maamul booba in tiro badan oo macalimiina maxaa yeelay miisaaniyadda ugu badan oo sanadihii hadda ugu dambeeyey dowladda runtii waxyaabaha lagu soo kordhiyey dalka waxaa ka mid ahayd in miisaaniyadda ugu badan bay ku bixisay qayb ka mid a ama loo qaadanayay dhalinyaro wax soo bartay, la rabo inay macalimiin noqdaan si waxbarashadii loo ballaariyo oo noqoto waxbarashadii ballaarin kaliya maane u noqoto mid ballaaran oo haddana tayo leh oo dalka dhan la gaarsiiyey. Marka insha allah raxmaan walaal, waxaa rajeynaa meesha aad joogto iyo meelo kasii fogfog in waxbarashada insha allah raxmaan caruurta Soomaaliyeed kusoo gaari doonto, taasna qorshayaal badan aa kaga degsan dowladda xaggeeda.
Waaye, caqabaadka jira mar walba iyo mushkiladaha hadda heysta caruurta Soomaaliyeeda qaarkood waxaa ka mid ah ka faa'iidaysiga looga faa'iidaysto goobaha colaadda, dhiigmiiradka dhanka shaqada caruurta aanan gaarin da'da shaqada, iyo maandooriyaha oo isna mushkilad weyn oo jirta hadda ah. Marka arrimahaasi maxaa faahfaahin ka sii kartaa dhegeystayaasha adigoo soo koobay?
Runtii waa mahadsan tahay arrinta ku saabsan caruurta iyo colaadaha inay ka qayb qaataan. Runtii dowladda Soomaaliyeed waxaa u degsan heshiiska caalamiga xuquuqda caruurta, wuxuu sheegayaa caruurta inaan loo qaadan karin inay askar noqdaan ama colaadaha aysan ku biiri karin. Sharciyadka xuquuqda caruurta naftigiisa wuxuu mamnuucayaa in caruurta aysan colaadaha ku biiri karin ama dowladda aysan qori karin ama caruurta aan loo qori karin inay colaadaha ka qayb qaataan. Marka arrimahaas waxa wax badan ka shaqeeyo wasaaradaha ka leh waax loogu talagalay inay ka shaqeyso askareynta iyo kahortaga askareynta caruurta. Runtii qorshayaal badan ayaa u degsan ayagana ay ku leeyihiin dalka guud ahaan, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo loogu talagalay in caruurta Soomaaliyeed markii askar la qorayo inay ku dhex leeyihiin xarumo ama dad u shaqeeyo wasaaradda isgaashaandhiga, wasaaradda cadaaladda oo kale waxaa jira naftigeeda in hooshan wax badan ay ka qabato arrimaha kahortaga askareynta. Anagana si guud wasaaradihii ka shaqeynaya ayaa ka mid nahay in caruurta Soomaaliyeed laga ilaaliyo inaysan ku biirin colaadaha hubeysan. Marka dowladda inta badan ma qorto cunug كيس دي تونسن دادي ستون دولو سوماليد وما قرطو أسكرين أما إنو أسكري نغضو لكن ويجستا لنا عدولو دي كسور جدو أوكالي إني أدلن يرب بضان العركو ووالدين تسبغي أبقاركو ودين سنرالي كهين أو إسن ربين أيون ربطان كوالد كود هين ألغي أبا عروتاس إن العبدوطو وح بضان وقتي بضان أي جليان عروتاس مكل لكوري كديب عنوغيو سديس سنة تجراء إنتا ميل لقليو لحي تونسنا مكو سوغا رعولاده لسوغ ليو لغي أبا عنوغا اسمرك وراني تسكارني أمسيين إنو عنوغا سيركا دقال لسوغ لنا إنو يحي دنبيلي لكن أو سنهين أو يحي دلماني إلا دلمياي أو حقي أول هاي عروتا سوماليهد نسيغي أول دلمي مركا لنعاس وزارد بدن عسكرا شقيه سيقود مكو قرشيال بدن وحاجر الوجو جيناي عروتي نيسن عرادة هاي أسكرين تكبيرين عرنت ديقميرتك أما عروتا إكسبروتيت في اللوص ميو كنتي وزارد كشخيصة جستو سيقارة وزارد شغادة إذن افتقاد وحا أجر قرشيال إي سياسة دو إي مشاريع عرنت أسخصافسا أغو تلقى شيء إن عروت سوماليهد أن ديقميرنين إن ما هاكوب دراجس استعمالان إن إذن افتقاد هذا ميل في عنا يوح مسينينا محايلي مال مال نتكدم بيس كنتي وقبتها روما مالين لغو مدسين مال مال نتكدم بيسو وح بغانا لغبانا مكا magaalada muqdisho hadii laga bilaabo oodalo wacyi gelin ah oo runtii bulshada lagu wacyi gelinayo in caruurtooda mar walba ay ka warhayaan ee saaxiibku u dhaw noqdaan dawladda nafteedana hadda waxay qorshayaal ka sameysay in aan laga la soo deeyin kirin waxyaabo dragis ah si runtii dragiskaas ay u noqonin kuwar raqiis ah oo caruurta Soomaaliyeed u soo gaari kara jeebkooda inay iibsan karaan marka qorshayaashaas oo dhan way socdaan
waayahay ugu dambeyntii sidee ku ogaataan ama aad ku heshaan warbixinada ku aadan xarunta ku dhibaateysan ama loogaga tago guryaha ayaga oo aad u yar yar oo waalidiinta qaarkood ay dayacaan riboodidaasi sidee u heshaan ama aad u diiwaan gelisaan sidee ugu wacyigelisaan waalidiinta
waa maasanta aad salaahan anaga waxaan wada shaqeyn dowlan leenahay degmooyinka gobolka Banaadir degmooyinka waxaan leenahay dad liiraahdo qabsanayaal ama focal points oo wasaaradda kala shaqeeyaan arimaha inay ka soo warbixiyaan tacadiida ka dhacay degmooyinkaas waxa kale oo jira in wasaaradda markii uu horeeyay 7 sano kadib ay ku guuleysatay 2019 inay bilaawdo mashruuc weyn oo runtii looga faa'iideynayay ama lagu soo saaray arday ka badan kumanaan arday ah oo baraneysa cilmiga adeega bulshada oo la yiraahdo u adeegayaasha bulshada ama social workers marka runtii social workers ee qayb badan oo kamid ah maanta gobolka Banaadir ay ka hawlgalaan qaarna way ka hawlgalaan dowl goboleedyada dalka runtii mashruucan wuxuu ahaa mashruuc si guud dalka dhan loogu fuliyay markii uu horeeyay mashruucan waxaa laga fuliyay 6 jaamacadood oo wadanka ka tirsan Hargeysa 2 jaamacadood oo ku taala Puntland oo liiraahdo East Africa iyo Puntland University jaamacadda Muqdisho jaamacadda Umada iyo jaamacadda City runtii waxaa ka aflaxay oo mashruucaas weyn markii uu horeeyay la bilaabay ka faa'iiday kumanaan arday ah oo runtii deeq aan u siisay qaramada midoobay UNICEF dhaqangelintiisi maanta marka hay'ado badan iska kaashanayaan runtii ardaydu soo qalin jabisay oo u sameynayaan meeleen dawladda Soomaaliya naftigeeda arday badan ayay meeleysay ama placements u sameysay oo loogu talagalay inay u adeegaan bulshada marka inta badan maanta dawladda Soomaaliyeed waxa u suuragashay ama Soomaali si guud inaan heysano arday kumanaan arday ah oo bartay cilmiga adeega bulshada ayagaana mar walba runtii wixii bulshada dhaxdooda qoseeyo ayaa noo soo xog waramo anaga waa diiwaan gelinaa inta badan wada shaqeyn uu ka leenahay hay'adaha bulshada qeydka kuwada uu sii aktifsan ay ka shaqeeyaan arrimaha badbaadada caruurta ayaa inta badan ugu diinaa kiisaska aragno ayaa runtii markiba wax intervention ka qabtaan waxa kale oo aad qorsheynaynaa in markii uu dhameeyo 7 sano kadib aad sameeyno hotline center wax la yiraahdo ama mail call free wicitaan free ah runtii dawladda Soomaaliyeed ay sameeyeen sanadkan gudihiisa wasaaradda ee qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha oo qorsheysan inay sameeyso hotline-kaas wuxuu noqon doonaa wicitaan free ah oo soo wici karaan waalidiinta iyo caruurta runtii cabsida loo qabo inay khatar ku dhacdo ama markiiba khatar ku dhacday si isla markiiba ay runtii jawaabta u haboonayd in caruurtaas ay u helaan marka hotline-kaas noo sameeyeenina laakiin si guud ma kaafiiriso waxa ugu badan maanta waa in social workers kaas ama wadeegyashaas bulshada ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa runtii initiative kaas ama fikirkaas lahayd iyadaana runtii daafurkeeda iyo ka shaqeynteeda iyo iyada kala shaqeysay badbaadada caruurta ee qaramada midoobay UNICEF iyo wasaaradda in qoyska ee iskala shaqeeyay antan meel fiican ay maray in ayagii magaalada ay ku kala joogan xogaha ugu badan ee dhibaatooyinka jira ee tacadiida carruurta loo geystay runtii dad u in la duleelo oo waqti badan gelinayaan oo u heelo in xogtaas wasaaradda ay la soo wadaagaan
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi cali oo ah madaxa qaybta xuquuqda carruurta ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee soomaaliya oo marti ku ahaa qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo todobaadka dambe intaan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idin ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha markana dhinacii heesaha mishiis ayaan idaacaddeenni fiidnimo ku soo gabagabaynaynaa codkeedaasi baxsan waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo